34 шетрек.
Майсараның бұ жолғы қуанышында шек жоқ. Құдай қосқан қосағынан, ұлығызынан бөлінбей қатар жүргеніне ғана емес, мына жорықтың үстінде сәті түсіп, жалғыз ағасы Малайсармен біраз күн бірге болғанына риза еді. Алысқа ұзатылған күллі қазақ қыздары секілді. Майсарада төркін жұртын іштей қатты сағынып жүретін. Ауыларасы шалғай, айтүгілі жылында көрсе бермейді. Қауқатерім мол, аласапран жаугершілік болса мынау. Сондай кездерде ол күйеуі мен балаларының амандығын бір тілесе, ағасы Малайсарының саулығын екі тілеуші еді. Енді міне аз уақыт болса да ағаның ағдидарын күнде көріп тұратындай жағдай туып отыр. Заты бұлардың тұқым тегінде бір бауырмалдық бар. Малайсарыда туыс десе қолқа жүрегін суырып беруге әзір, нағыз қоңқылдаған қазақтың өзі екен. Қашан көрсен қарындасы мен жиендерін кезек құшақтап, қолындап үстіне түсіп жүргені. Соған қарап Қабанбай өзін бала шаға отбасына тым суық екен мынау деп шамалады. Ал Малайсары жиені әліні осы сапарға шыққалы күндістіні қасынан тастамайтын болған. Балаң жігіт қазір көбінесе Малайсары қосында жатады. Үйдің жақсы болмағы ағашынан, ұлдың жақсы болмағы нағаштан деп бұрынғылар тегін айтқан ба? Ертең қайыныңа барғанда сарбаз болып сайысқа түскенде нағашылары ештеңе үйретпепті деп жүрмесін. Өз әкеңде қара жаяу кісі емес. Дегенмен осы жорықтан қайтқанша менің қасымда бол деген анада алғаш табысқан күнақ. Содан бері әліні жанынан шығармай, әртүрлі әскери өнерге баулып жүр. Бақауыл тобындағы қасапшы, қазаншы, аспаз атаулы шағалақтың маңайында болатын. Қонақтар келісімен лезде солардың бәрін жауып жіберді. Шеру соңында жүретін бұл топта сойысқа арналған бойдақ мал, сауын биелер де аз болмайтын. Ертелігеш солардан сауған сүт кішігірім сабаны лық толтырады. Шағалақ қонақтарын ең алдымен қой етінен жасалған қарын қуырдақпен және күні бойы түйенің үстінде шайқалып, бетіне қаймақшып май тұнған сары қымызбен сыйлады. Алыс жолдан жөліркеп келген жұрт қуырдақтан қарбыта отырып, бір сүйретпе қымызды лезде тауысқан. Арада тағы да біраз уақыт өткенде дастарқанға мана түс көзінде атып алған семіз арқардың еті келді. Қақталған не қазанға асылған ет емес, бұзылмай тұтас пісірілген көмбе. Бұл асты қалай әзірлеудің әдісін бұрын жорыққа не аңға шығып жүрген үлкендер болмаса жастардың көбі біле бермейтінді. Алғашында үлкен жайпақ астауға салынған, қанша қырып тазаласа да сыртындағы күйес кетіп үлгермеген, үйткен қойма десең оған да келін кіремейтін, дөңбектей қара қошқыл бірдеңені ортаға алып келгенде Назым, Әлі, Мырзатай сияқты жастар үдірейісіп қалды. Үлкендер де бірден қол соза қоймай іркіліп отыр. Ал жігіттер, неге бөгеліп отсыңдар? Асқа бағыныңдар? Шағалақ отырғандарға қолына көз жүгіртті. Пышағын қолына алып алға таман ұмсынған Малайсары, ау шақау, мынаның қай жағынан бастаушы еді, өзің жол көрсетсеңші деді көңілдене жадырай күліп. Шағалақтың күткенінде сондай бір емеурін болса керек. Ой тәйірай, тақ бір қалмақтың ноянымен жекпе-жекке шығатындай он есей деп ұмтылып келіп көмбені өзі жәукемдеуге кіріскен. Сөйтсе еш қиындығы жоқ екен, шағалық қолындағы пышақпен іреңкіреп айқыш ұйқыш бірнеше сызық жүргізіп қолымен ақырым қобыстып еді, көмбенің сыртқы қабығы ет пен терінің жігімен қопарылып бөлік-бөлік түсіп қалды. Әнемне дегенше астауда аршыған жұмыртқадай әппақ еттің өзі қалды. Бабымен олжып жұмсақ піскен сонша мүше-мүшесін тартықпасаң сұдырылып қолыңа түседі. Ал енді дәмділігін сұрама. Баяғы атам заманнан келе жатқан көшпенділердің нағыз жорық үстінде жейтін асы, қазан ошақ та су да керек емес, тек от болса жетеді. Әзірлеуі мүлде қарапайым. Қойды не қоңыр аңды бауыздап бас сирағын бөлек алып ішек қарнын ақтарып тастайсың да терінің кесілген жерлерін қайта тігіп, жерден қазылған ошақтың қозына көм қоясың. Ол неғұрлым мол жағылса, ет соғұрлым тез піседі. Шақанаға сонда мұны бітеуде қалай тұздадыңыз? Мынаның дәмі тұздаған төстіктен бірде кем емес, деді әлі қолына іліккен асықты жіліктің етін жұлып жеп отырып. Ой, баламай, одан оңай нәрсе бар ма, деді өз өнеріне қапсыз сенген шағалық масаттана күліп. Ішек, қарын, өкпе бауырын бөлек алған соң, бүйрек май, шарбысымен қоса іш жағын бір тұздап аласың. Сонан соң қолмен санының белдеменің қалың еттерін іреп аздап тұз жіберсең болғаны. Осы жолы қара бұрыш пен қалампырым болмай қалды. Әйтпесе бармақтарыңды сорып тілдеріңді қоса жұтып қоятын едіңдер. Бұлар пышақ үстінен үлескен көмбенің етін жеп, шағалақтың бал бармақ іскерлігіне мақтау мадақ сөздер айтысып, тағы да біраз отырды. Малайсары бір сыдырғы әншеді. Қарындасы Майсараның даусыңды сағындым көке, бір екі ән айтып беріңші деген өтінішін жерге баспай, домбыраға қосылып, арқаның кең тынысты шырқау әндерінен бірнеше ән айтты. Бұл күнде жас 50-ден асып кеткен еңсегей ірі денелі нұр жүзді Малайсарының қазір нағыз толысқан шағы. Қабанбай екеуі бір-біріне тек жақын жекжат туыс деп қарамай, қараулас құрбы, қанды көйлек жолдас деп қатты сыйласатын. Керек десең, Қабанбайдың кезінде Майсараға қосылуына себепші болған осы Малайсарының өз еді. Ақыры Ақтабан қаласқан жоңғар шабуылының үдеп тұрған шағы. Ойрат әскері Сайрам мен Ташкентті басып алып, енді байтақ қала Түркістанға қауіп төндіре бастаған. Оңтүстік өлкесінің ойран ботқасы шығып, Қаратаудың сай саласы мен сыр бойының қалың қопасы босқындарға толып кетіп еді. Бір тұтас қазақ әскері жасақталып үлгермей, әр рудың батырлары соңынан ерген шағын қолмен жеке-жеке қорғанып жүрген аса қысылтаяң кез. Жетісу мен Алатау бөктерін ерте иемденген ойраттар ең алдымен сырдың жоғарғы ағысы мен талас шу бойын жайлаған ұлы жүз руларын басып қалды. Ол жылдары арғынның да біраз рулары Қаратаудың күнгейі мен сырдың орта ағысын қыстап, жаз жайлауда сарысу бойлап, сонау Есіл, Нұраға дейін көшіп жүретін. Бұларда жоңғардың алғашқы жойқын шабуылының өтінде қалып, көп шығынға ұшырады. 90-дағы Әнет бабаңның үріккен елдің көшіне ілесе алмай, жұртта қалатын кезіміне осы тұс. Ал Алтай мен Барқыт бел, барлықтан шегінген найман рулары, арыс бойын қыстайтын аз ауыл Садырдан басқасы арқада Ұлытау мен Есіл өңірін жайлап жүрді, үркін босқыннан біршама қағыз қалды деуге болады. Қазақ даласының түкпір-түкпіріне аттандап жаушы шаптырған Болатқанның жарлығымен сол жылы Түркістанға алғашқылардың бірі болып Қабанбай да жеткен. Қасында жаушы жау жаламда жиналған мың қаралы ғана сарбазы бар. Арқадағы орта жүз қаны Сәмекенің әскер жасақтауы тұмұзаққа созылып бар жатқан соң шыдай алмай асығыс аттанған беті тұғын. Келсе әр тұста бытырап жүрген босқын жұрт әлі еш жиып үлгермей, шағын әскер топтары Түркістан маңына енді ғана шоғырлана бастапты. Ол бұрын көрмеген қазақтың талай батырларымен, соның ішінде Малайсармен де осы сапарда танысты. Онда Малайсарының жасы 25-ке жаңа толып, жау қайдалап жалындап тұрған кезі. Оның Қабанбайды бұрыннан естуі бар екен, екеуі тез тіл табысып шүйіркелесіп кетті. Бұлар күндіз-түні шапқылап жүріп, сол төңіректен 5000-дай қол құрап, Түркістанды қорғауға бел байлаған. Алайда арада көп уақыт өтпей-ақ жолындағы елді өрттей жайпап келе жатқан Цеван Рептанның үш түмен әскеріне бұлардың төтеп бере алмасы мәлім болды. Арқадағы Шақшақ Жәнібек пен қанжығалы Бөгенбай батыр қолбасылық еткен Сәмеке әскері де Арал, Қазал төңірегінде құралып жатқан Әбілқайыр жасағы да уәделі уақытта жетіп үлгермеді. Амал жоқ, Түркістанды тастап шығуға тура келген. Қазақтың ұлы тағында отырған Тәукенің ұлы Болатты бүкіл ордасымен Қаратау асырып, арқаға қоныс аудартты да, қашан жаңағы салқар көш созақтан өтіп, қара үзіп кеткенше, Қабанбай, Малайсары, Сіргелі, Елшібек, тағы да басқа батырлар қолдарындағы аз күшпен жаудың жолын бөгеп тұрды. Жасы 16-17-ге жаңа келген, қорамсақты жаға сынып, ерлерше кейінсе де онысы талдырмаш зипа бойын сырт көзден жасыралмай тұрған Майсара мен Қабанбай осы сапарда табысқан еді. Малайсары Қаратаудағы өзіне қарасты бәсентейін ауылдарын арқаға қарай көшіріп жіберіп, соңына ерген 300 жігітпен хан ордасын атпасын бұрғанда жалғыз қарындасы Майсара ағасын қиып кете алмай қарулы жасақтың құрамында қалғанды. Аламан әскер жетіспей, бір қолда екет алмай жатқан сол бір қарбалас шақта Майсара садақтан оқ жаудыратын мергендер қатарында ұрысқа да қатысып жүрді. Қабанбай мен Малайсарға қолғабыс етіп, жасақтың арасын жалғастыратын байланысшы жаушы болған кездер бар. Қабанбай онда үйлі баранды, екі-үш баланың әкесі болған кезі. Майсараны бір көргеннен ұнатып, осы бір нәзік те, ер жүрек аруға бар ынтызар ауып тұрса да, мынадай жаугершілікте, желіккенім жеңілтектік болар деп, өзін әупіріммен зорға тежеп жүргенді. Қызда оңаша қаға берісте бұған отты жанарын жиі қадайтын сияқты ма қалай? Тағдырдың бұйрығы ғой. Бір күні ойда жоқта тап болған кездейсоқ жағдай, араларындағы бөгетті жұлып тастатта екеуін ақыры қосып тынды. Бір сөзбен айтқанда Қабанбай қыз алдында қарыздар. Егер сол жолы төтеннен келген ажалдан Майсара құтқарып қалмағанда, бұл бүйтіп Қабанбай атанып, жер басып жүрер ме еді, жүрмес пе еді. Қазақ жасағы жаумен бетпе-бет тіресе кетуге шамасы келмегенмен, кейде қойға шапқан бөрідей тұтқиылдан тиіп, қансырата қаша соғыспен жүрген кезі болатын. Сондай кезекті шайқастан кейін арыстың көзден тасалау қопалы жағасына қос тігіп, бірер күн ат шалдыруға тура келген. Бір күні ойында ештеңе жоқ түскі астықта өзен жағасына барып, белуарына дейін шешініп тастап жуынып жатқанды, дәл іргедегі қалың қамыс арасы сылдырлағандай болса да, суатқа түскен аттардың бірі ме деп, бәлендей мән бермеді. Тек әлден уақытта арт жағынан ыңырсыған оқыс дыбыс шығып, әлде бір нәрсе құрс етіп құлап түскенде, артына жалт бұрылды. Қараса жартылай жалаңаш біреу өзінен 5-6 қадам жерде етпетінен түсіп сұлап жатыр. Оң қолында 200-ді алмас қанжардың сабын сығымдап ұстаған күйі қатып қалыпты. Басында ештеңе түсіне алмаса да, оның мұнда неге келгенін сол қанжарға қарап пайымдағандай болды. Әлгінің екі жауырының арасына қадалған сауыт бұзар сұр жебе арам ойын іске асыртпай орта жолда қырқып түскені көрініп тұр. Қабанбай жалма-жан айналасына көз жіберіп, кенет өзінен 40 қадамдай жерде жарғабақтың үстінде тұрған Майсараны көрді. Садағын иығына асқан күйі бер қарай беттеп келеді. Мынаны тырап аясырған сенбе Майсара деген Қабанбай езу тартып. Енді қайтейін, еркіне жіберсем, сізді жазым қылатын түр бар деді, қаны қашып. Әлде өзіне өзі келе алмай тұрған қыз. Бұл күн болды екен, өзі қалмақ па, шүршітпе. Қабанбай жебен суырып алды да, етпеттеп жатқан өлікті шалқасынан аударып тастады. Кімде болса арғы жағадан осы жаңағыны жүзіп өткен, сірә сіздің шатырдан шығып, суға келгеніңізді біреулер алыстан аңдып отырса керек. Басында айдары бар. Нағыз қалмақ екен, деді Қабанбай. Ал өзің қалай келдің бұл араға? Мен бе? Майсара сәл күмілшіп қалды. Мен сізден сәл төменірек су жағасында кіршайып отырған. Кенет арғы жағадан осылай қарай жүзіп келе жатқан біреуді көзім шалды. Қалт етпей бақылаумен болдым. Періштем, деді Қабанбай қыздың қолынан ұстап. Мені ажалдан алып қалған ақ тілеулі періштем өзің екенсің ғой. Міне, бүгіннен бастап сенің жаудан түсірген олжаңмын мен. Ендігі өмірім сенікі. Соны айтып Майсараны жерден жеп жеңіл көтеріп алды да, үлбіреген ақ тамаққа төне берді. Ой-хой, дүние-ай, содан бері мінекей ширек ғасырдан астам уақыт өтті. Зырлап бара жатқан заман, өзіңнің қартайғаныңды кейін жастарға қарап білесің дегенде, ол да бір жеңілістен көз ашпаған аса ауыр жылдар еді. Ежелгі Астана Түркістанды жау қолына қалдыру қазақ үшін ең бір қаралы күн болып есептелген. Бәрі де хан, сұлтандардың алауыздығынан, билердің бейғамдығы мен қараш халықтың етек бастылығынан. Сәмеке ханның арқадан аттандырған әскері Түркістан қолдан кеткен соң орта жолда Болатқанның көшіне жолығып келгенізмен кейін қайтты. Ал Әбілқайырдың жасағы шиелі маңында ойрат қолынан күйрей жеңіліп қоршауда қалу қауіп төнгенде ханның өзі аздаған адаммен зорға сытылып шықты. Ақтабанда есеңгіреген қазақ елі арада 2-3 жыл өткенде еш жинады. Бұланты бойындағы 1726 жылғы алғашқы жеңіс шағында болса жақсы нышанның басы тәрізденіп ел еңсесін бір көтеріп тастаған. Кейін ол аңырақай мен Алакөлдегі қауырт шабуылдарға ұласты. Бұл жеңістер шынын айтқанда билер мен сұлтандарға сеніп қалмай ел тізгінін өз қолдарына алған батырлардың еңбегі болатын. Кейін қалмақ қырылған деп аталған Бұланты бойында Бөгенбай, Қабанбай, Шақшақ, Жәнібектен басқа саңырақ, тайлақ батырлар ерекше көзге түсті. Соңғы екеуі 40 жылдары Сыр бойындағы Сарманшыға қарсы соғыста жау қолынан мерт болды. Бір жамандықтың бір жақсылығы бар деген рас. Қабанбай сол сапарда шарасыздан Түркістанды жауға берсе де, соның қарымтасындай Майсараны тауып қайтып еді. Еңсені езген ауыр кезеңде құрғыл тастамаған Құдайдың онысына да шүкіршілік. Әйтсе де көңілінде қайтпас қыжыл өшпес тық қалған. Осы жолы аттанысты түстіктен бастайық деп қасарысқан тағы бір себебі батырдың көңілінде баяғыда осы өлкеде қалмаққа кеткен есесін қайтарып көп жылдар қыларқандай мойында жүрген қарыздан бір құтылсамау деген арман бар еді. Қонақтар еттен кейін тағы да қымыз ішіп әртүрлі әңгімемен дуылдасып отырғанда кенет Назым өзіне қарама-қарсы жайғасқан Мырзатайға жалт-жұлт қарап алды да үлкендерге бұрылып, көкелер, рұқсат етсеңіздер мына Мырзатай сіздерге күй шертіп берем дейді. Бұған қалай қарайсыздар деді күтпеген жерден. Өзі айтуға ұялып отыр. Бәрекелді, ортамызда күй шертірсе неге тыңдамасқа, тыңдайық деп өнерге бейім Малайсары алдымен ыңғай білдірді. Жұрт назары бірден есік жақты әлінің қасында отырған ұзын бойлы сымбатты жігітке ауды. Алайда Мырзатай отырыстың аяғасынан бұлай бақталарын күтпеген сияқты, жұқалтаң аққо бәжізі ду етіп құлағына дейін қызарып кетті. Ерке қыз Назымның өзіне ғашық бұл жігітті үнемі осылай отқа итеріп, оқыстан сынап отыратын әдеті. Ойын-тойда көкпар, сайыс, жамбату секілді бәсекеге әдейі тұтқиылдан айдап салып та талай ұялтқаны бар. Бір ғажабы Мырзатай осының бәріне төзіп әзірше сыралдырмай келеді. Осы Назымның сынына қайтсем толам деп күндіз-түні жаттығып жүріп қазір жәдеген сайыскер жебеш жерге түспейтін мерген боп алған. Құдасы Боранбай би жастардың тойын қашан қызықтаймыз деп Қабанбайға жыл сайын кісі салады. Үйлену тойын әнеммінімен кейінге қалдырып келе жатқан тағы да Назымның өзі. Ендігі істеп отырғаны мынау. Япырай, бұл Мырзатай домбыра тарталса жақсы болды-ау. Қабанбайдың жас жігітке қарадай жанашып кетті. Төр жақтан ұсынылған домбыра бір кезде Мырзатайдың қолына жетті. Қызара толқыған жүзінен, отышқындаған өткір көзінен жігітті қазір намыс қысып тұрғаны байқалады. Әйтсе де домбыра ұстас сенімді. Сүйріп біткен салалы саусақтары садақпен алдаспаннан көрі домбыраға бейімдірек секілді. Жоқ, шаршы топқа түспегені болмаса Мырзатай дәулескер домбырашы екен. Асықпай құлақ күйін келтіріп алды. Қара домбыраны алқымдап бебеулете жөнелді.